Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapıramız. Assalamu alaikum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda UNESCO xulosasi olinmasdan Samarqandda qurilish bo'lmaydigan bo'ldi. Donald Trump Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Qozog'istonda konchilar mushlashuvida o'nlab odam jarohatlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada men Mehribon. UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng yuksalish harakati Samarqand hokimligiga UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytdi. Yuksalish vakillari UNESCO hisobotida ko'rsatilgan tarixiy obyektlar, jumladan shaharning tarixiy qismiga tutash hududlar, namozgoh, jami masjidi atrofi, Ibn Sino ko'chasidagi binolar, Registan Plaza mehmonxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi kabi obyektlarda hozirgi vaqtda hech qanday qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmaganini aniqlagan. Shunday bo'lsa-da, shahar hokimiyati tomonidan ushbu hududlarda haqiqatan ham ko'p qavatli yangi binolar barpo etilishi rejalashtirilmoqda, deyiladi yuksalish harakati xabarida. UNESCO ekspertlariga shu kungacha Samarqand siti va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. Vaziyatni o'rgangan yuksalish vakillari ham ushbu loyihalarning UNESCO'ga taqdim etilmaganini tasdiqlaydi. Yuksalish harakati Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10-iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasida Samarqand bilan bog'liq vaziyat ijobiy yechim topishiga umid bildirgan. O'zbekistonga joriy yilning 6 oyi davomida 600 ta qimmatbaho avtomobil hamda 20 ta elektromobil olib kirildi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ma'lum qildi. Joriy yilning 1 yanvaridan boshlab 40 ming AQSh dollari ekvivalentidagi ishlab chiqarilganiga 2 yildan ko'p vaqt o'tmagan yengil avtomashinalar uchun import boji bekor qilinganida. Yillar davomida import bojining yuqoriligi sabab o'zbekistonliklar asosan mahalliy avtomobillardan foydalanib kelayotgandi. 30 iyun kuni AQSh prezidenti Donald Trump ikki Koreyani ajratib turuvchi qurolsizlantirilgan zonada Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chin In bilan qo'l berib ko'rishdi. Ikki yetakchi ko'rishgandan keyin Trump qisqa muddatga Shimoliy Koreya hududiga o'tdi. Bu bilan Trump Shimoliy Koreya hududiga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Keyinchalik Trump va Kim Janubiy Koreya hududiga yurib o'tdi. Janubiy Koreya tomonda ularni prezident Moon In kutib oldi. Bugun jahon uchun ajoyib kun, men uchun esa sharafli kun. Ko'plab ajoyib narsalar sodir bo'lyapti, dedi Trump. Kim Trampning Shimoliy Koreyaga qadam bosgani yoqimsiz o'tmishga chek qo'yish istagimizdan dalolat beradi, dedi. Yopiq eshiklar ortida 50 daqiqacha Kim bilan suhbatlashgan Tramp hamkasbi bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga kelishib olganini aytdi. Tramp shuningdek Kimni AQShga taklif qilganini qo'shimcha qildi. Qatarda AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod va Taliban vakillari o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi raundi boshlandi. Taliban matbuot kotibi Zabiulloh Mujohid 29 iyun kuni Twitterda AQSh vakillari hamda Islomi Amirligi guruhi o'rtasidagi muzokaralarning 7-chi raundi boshlangani haqida yozdi. Muzokaralar boshlangan kunda toliblar Afg'oniston shimolida kamida 26 nafar hukumat jangchisini o'ldirdi. Mudofaa vazirligi rasmiysi ushbu hujum Taliban zo'ravonlik pozitsiyasi bilan muzokara o'tkazish niyatida ekanligidan darak berishini ta'kidladi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi Sibir janubida Baykal ko'liga yaqin hududda sodir bo'lgan toshqinlar tufayli halok bo'lganlar soni 5 taga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kamida 6 ta aholi punkti turg'unlari suv toshqini tufayli o'z qishlog'ini tark eta olmayapti. 29-iyun kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi taxminan 350 odam toshqinlar tufayli jarohat olganini, ularning 100 nafari shifoxonada davolanayotganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek kerakli jihozlar ortilgan IL-76 samolyoti hodisa joyiga yetib borganini ma'lum qildi. TASS agentligi toshqinlardan 4000 dan oshiq odam, 16 ta yo'l, 13 ta ko'prik hamda 27 ta qishloq va shahar zarar ko'rgani haqida xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng yuksalish harakati Samarqand hokimligiga UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 28-iyun kuni Ozodlik UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi sarlavhali maqola e'lon qilgandi. Maqolada Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilayotgani va bu madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazayotgani ta'kidlangandi. Yuksalish umummilliy harakati vakillari vaziyatni o'rganish maqsadida 28-iyun kuni Samarqandga tashrif buyurgan. Bu haqda harakat rasmiy saytida xabar qilindi. Xabarga ko'ra, harakat vakillari qurilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan hududda viloyat hokimligi vakillari bilan uchrashib, hokimlikka UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytgan. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi tashvish uyg'otmoqda. Yuksalish vakillari UNESCO hisobotida ko'rsatilgan tarixiy obyektlar, jumladan shaharning tarixiy qismiga tutash hududlar, ya'ni namozgoh jami masjidi atrofi, Ibn Sino ko'chasidagi binolar, Registan Plaza mehmonxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi kabi obyektlarda hozirgi vaqtda hech qanday qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmaganini aniqlagan. Shunday bo'lsa-da, shahar hokimiyati tomonidan ushbu hududlarda haqiqatdan ham ko'p qavatli yangi binolar barpo etilishi rejalashtirilmoqda, deyiladi harakat xabarida. UNESCO ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. Vaziyatni o'rgangan yuksalish vakillari ham ushbu loyihalarning UNESCO'ga taqdim etilmaganini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qaror talabiga ko'ra, Samarqand shahar tarixiy qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy merosi qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. Jahon madaniy merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarixiy qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat ostiga olish iltimosi bilan murojaat qildi. Samarqand shahrida boshlangan keng ko'lamli qurilishlar oqibatida UNESCO tarafidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bir nechta imorat buzilgan. Voqea joyiga borib ko'rgan jurnalist va san'atshunoslarning Ozodlikka aytishicha, gap UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanish shart bo'lgan obidalar ro'yxatiga kiritilgan Yevropa uslubidagi binolar haqida ketmoqda. Yuksalish harakati Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10-iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasida Samarqand bilan bog'liq vaziyat ijobiy yechim topishiga umid bildirgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp ikki Koreyani ajratib turuvchi qurolsizlantirilgan zonada Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chin In bilan qo'l berib ko'rishdi. Ikki yetakchi ko'rishgandan keyin Tramp qisqa muddatga Shimoliy Koreya hududiga o'tdi. Bu bilan Tramp Shimoliy Koreya hududiga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Keyinchalik Tramp va Kim Janubiy Koreya hududiga yurib o'tdi. Janubiy Koreya tomonida ularni prezident Mun Chje In kutib oldi. Bugun jahon uchun ajoyib kun, men uchun esa sharafli kun. Ko'plab ajoyib narsalar sodir bo'lyapti, dedi Tramp. Kim Trampning Shimoliy Koreyaga qadam bosgani yoqimsiz o'tmishga chek qo'yish istagimizdan dalolat beradi, dedi. Yopiq eshiklar ortida 50 daqiqacha Kim bilan suhbatlashgan Tramp hamkasbi bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga kelishib olganini aytdi. Trump shuningdek kimni aqishga taklif qilganini qo'shimcha qildi. Trump 29-iyun kuni Yaponiyada bo'lib o'tgan katta 20-talik sammit ortidan Seulga uchgan edi. U shanba kuni kutilmaganda Pxinyan rahbari Kim Chin Inga Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasida uchrashishni taklif etdi. Agar Kim istasa, men u bilan qo'l siqib ko'rishish va unga salom aytish uchun demilitarizatsiya hududida uchrashaman, deya Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qildi Trump shanba kuni ertalab. New York Times nashriga ko'ra, bu taklif Trump maslahatchilari uchun ham kutilmagan holat bo'lgan. Bungacha Trump bilan Kim 2 marta uchrashgan. Ushbu uchrashuvlar ortidan ikki yetakchi bir-birini olqishladi. Ammo yadroviy qurollarni yo'q qilish sohasida hech qanday olg'a siljish kuzatilmadi. Trump bilan Kim Chin In so'nggi bor shu yilning fevral oyida uchrashishgan va muzokaralar barbod bo'lganida. Xanoyda hujjatlarni imzolash marosimidan keyin rejalashtirilgan Trump va Kimning birgalikdagi tushligi bekor qilingandi. Trump va Kim Chin muzokaralar o'tkazilgan joyni tark etishgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbida joylashgan Tengiz yirik neft va gaz konida xorijlik va mahalliy ishchilar o'rtasida kelib chiqqan mushtlashuvda kamida 30 odam jarohat oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular shifoxonaga yotqizilgan, ammo ularning hayoti xavf ostida emas. Mushtlashuvda hech kim halok bo'lmagan. Viloyat rasmiylarining ma'lum qilishicha, 29-iyun kuni tushdan keyin norozilik namoyishiga chiqqan ishchilar bilan viloyat hokimi o'rinbosari Serik Shapkinov uchrashib, ular bilan maishiy mojaro avj olishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida suhbatlashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videolarda Tengiz neft konida 29-iyun kuni yuzlab ishchi to'planganini ko'rish mumkin. Hodisa joyida yozib olingani iddao qilingan videolarning birida CCP yozuvi bor formadagi ishchilar oddiy kiyimdagi ishchilarni do'pposlayotganini ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, norozilik namoyishiga aynan CCP shirkati xodimlari chiqqan. Ishchilarning biri Ozodlik bilan suhbatda mushtlashishga xorijlik ishchilar orasida ulashilgan va mahalliy ishchilar nafsiga tekkan surat sabab bo'lganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, suratni CCP ishchilaridan biri Liviya fuqarosi WhatsApp messenjerida ulashgan. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan ishchi 15 mingga yaqin ishchi namoyishga chiqqanini, norozilik namoyishlari zaminida nochor ish sharoitlari yotganini aytdi. Xususan konda turli ishchilar oladigan maosh o'rtasidagi tafovut bir necha oydan beri noroziliklarga sabab bo'lib keladi. Ushbu holat yuzasidan Tengiz Chevroil konsorsiumi e'lon qilgan bayonnomada ishchilar o'rtasida mushtlashuv sodir bo'lgani, natijada bir necha ishchi jarohat olgani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisani o'rganib chiqish uchun viloyat hokimi o'rinbosari yetakchiligida maxsus komissiya tuziladi. Komissiyada CCP shirkati vakillari hamda Tengiz konini o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan Tengiz Chevroil guruhi vakillari ham qatnashadi. Bu orada atrof hokimiyati vaziyat barqarorlashganini ma'lum qildi. Tengiz konida ishchilar norozilik aksiyasi boshlagani haqidagi xabarlar 28-iyunda tarqala boshlagandi. Mahalliy politsiya mushtlashuv sodir bo'lganini tasdiqladi. Ekan hodisa joyiga viloyat politsiyasi hamda prokuraturasi vakillari yetib borganini ma'lum qildi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Tengiz konida sodir bo'lgan bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik hodisa ishtirokchilari orasida profilaktika ishlari o'tkazilgani, mojaro butunlay bartaraf qilinganini qo'shimcha qildi. Tengiz koni Atrof shahridan 340 km masofada joylashgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jizzaxdagi istirohat bog'ida attraksion tutquchi sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Andijon hokimi o'zi uchun fermerlarga alohida bug'doy solig'i solgani iddao qilindi. Jizzaxdagi kasalxonada o'lgan bolaning akasi shifokorni pichoqladi. Oliy sud sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ustidan chiqarilgan hukmga qo'shimcha izoh berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutquni sinib ketish oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 28-iyun kuni mahalliy vaqt bilan 12:00 atrofida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli qopcha attraksioni ko'tarilishi bilan tutquchi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10 yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Hozir men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik halokat qurboni Sharof Rashidov tumanidan bo'lgan 20 yoshli qiz ekanini aniqladi. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimi ozodlikka bog'da jami 26 attraksion borligi va ular oxirgi marta 6 oy avval to'liq texnik ko'rikdan hamda elektr laboratoriyasidan o'tkazilganini aytdi. Mulozimning aytishicha, fojia ortidan istirohat bog'ida attraksionlar xizmati vaqtincha to'xtatilgan. O'zbekiston istirohat bog'larida Jizzaxdagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning mart oyida Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib yiqilib halok bo'lgan edi. O'tgan yilning may oyida esa 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmono'par attraksionda uchayotganida qushini yo'qotib o'lgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, ular rejani bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi uning o'zi uchun 2-3 tonnadan bug'doy berishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu bug'doy qabul punktiga topshirilmasdan hokim aytgan joyiga olib borib to'kilyapti. Bug'doyni qabul qilib olingani haqida fermerlarga hech qanday hujjat berilmagan. Tuman fermerlar kengashining raisi bundan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanining O'zbekiston massivida ishlaydigan, hokim tomonidan tazyiq bo'lishi mumkinligidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, u bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa ham, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov yana uning o'ziga 3 tonna bug'doy berishga majbur bo'lgan. Tuman hokimi bug'doy shtabida hamma fermerlarga nagli ochiq aytdi. 3 tonnadan yana berasan dedi. Mana haqiqat ham olib borib to'kiyapti. O'zbekiston Oydin buloq massivlaridagi fermerlar ham olib boryapti. Majburiy o'zi har gektariga 37 sentnerdan majburiy shartnoma qildirgan edi. Keyin 45 sentnerdan topshirasan dedi. Buni ham topshirdik. Endi esa men uchun, tuman uchun 2-3 tonnadan berasan dedi. Fermerlarni qaqshatyapti, majbur olib borib to'kiyapmiz, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimga atalgan bug'doy don qabul qilish punktiga emas, balki boshqa omborga to'kilyapti. Xirovik qishlog'ida Guliston kimyoviy dori tarqatish shoxobchasi bor. Uning bo'sh skladiga bug'doy olib borib to'kilyapti. Bu bug'doyga hech qanday nakladnoy ham, hech qanday hujjat ham fermerga berilmagan. Agar bu bug'doy tuman uchun bo'lsa, qabul punktiga to'kilish kerak edi. Bu fermer va davlat mulkini ochiq o'g'irlash emasmi? Hokim hech qayerda qayd qilinmagan buncha bug'doyni nima qiladi? Qani prokuratura mulozimlari, qani ichki ishlar, hozir kelib tekshirsin, buncha bug'doy qayerdan keldi, qani hujjati deb so'rasin, o'g'irlik ekanligi namoyon bo'ladi, deydi fermer. Fermer ulardan olingan bug'doy to'kilgan omborning rasmlarini ham ozodlikka taqdim qildi. Suratlarda doridan tozalanmagan omborga iste'mol uchun yetishtirilgan bug'doy to'kib chiqqani ko'rinadi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan shaxs hokimning yig'ilishda ekanligini aytib, aloqani uzdi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan xabari yo'qligini aytdi. 29 iyun kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlardan biri bu omborxonada qariyb 200 tonna bug'doy borligiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik avval ham Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo qo'yib berishga majburlangani haqida yozgan edi. O'shanda ozodlikka arz qilgan fermerlarga ko'ra, tuman hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borganda o'tishi kutilayotgan magistral yo'l va uning atrofini obodonlashtirish jarayonida ishlatiladigan 10 tonna salyarka xarajatini fermerlarga bo'lib tashlagan edi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan 2018 yil 25 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gaday, hayvon, tvar, maraz deb haqorat qilgani haqida ham ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgan yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Kriminal. Oliy sud sobiq bosh prokuror ustidan chiqarilgan hukmga qo'shimcha izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 26-iyun kungi hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori 67 yashar Rashidjon Qodirov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni ish doirasida sudlangan yana 12 shaxsga ham hukm o'qilganini bildirgan Oliy sud matbuot xizmati ulardan faqat 6-tasiga berilgan jazoni jamoatchilikka e'lon qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining yuqori lavozimli sobiq amaldorlari jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish,
pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, tergov va sud ishiga aralashish, jinoiy daromadni legallashtirish kabi og'ir jinoyatlarda ayblanib deb topildi. Bu jinoiy guruhga yetakchilik qilganlikda ayblangan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlangan holda, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovga qarib 2 barobar og'ir jazo tayinlandi. U 19 yillik qamoqqa hukm etildi. 26-iyun kungi hukmlardagi keskin tafovutning rasmiy izohsiz qolgani jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan ortidan Oliy sud matbuot xizmati 27-iyun kuni unga izoh berishga urindi. Rashid Qodirovga nisbatan hukm chiqarilayotganda sud amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilgan, ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 50-moddasi 6-qismiga muvofiq ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda 60 yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati ushbu kodeks maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatining 3-2 qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas. Rashid Qodirovga hukm chiqarilayotgan vaqtda uning yoshi 60 oshgan bo'lganligi uchun sudlanuvchiga nisbatan nima uchun bunday jazo tayinlangani oydinlashadi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati vakili Aziz Obidov e'lon qilgan rasmiy izohda. 26-iyun kungi sudda Qodirov yana 5 sobiq amaldor 10 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalgan bo'lsa, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning xotini advokat Muhabbat Hasanova va Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ramazon Po'latovlar sud zalidan ozod etildi. Hozircha Oliy sud ayni jinoyatlarda ayblangan sobiq amaldorlarga berilgan jazodagi bunday keskin farqni izohlamadi. Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlari iddaosicha, tergov va hukm chiqarishda joriy rahbarlarning sudlanuvchilar bilan o'tmishdagi shaxsiy munosabatlari va ular qaytarib bergan pul hamda boshqa boyliklar miqdori muhim rol o'ynagan. Oliy sudning hukm haqidagi xabarida yetkazilgan moddiy zarar surishtiruv va tergov jarayonida topshirilgan pul va xatlangan mol-mulklar hisobidan qoplanishi belgilandi, deyilgan. Ammo hozircha 13 nafar sobiq amaldordan davlatga qaytarilgan pul va boyliklar miqdori, ularning qachon, qayerda, qaysi maqsadlarda ishlatilishi haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston o'zbeklari, vazirliklar hamda davlatning muhim idoralari matbuot bo'limlarida o'zbek tili departamentlari ochilishini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani buyrug'i asosida mamlakat prezidentligi matbuot idorasi qoshida o'zbek tili bo'limi ochilgan edi. Hozirgi kunda Afg'oniston prezidenti saroyi xabarlari va bayonotlari 3 tilda, ya'ni pashtu, fors va o'zbek tillarida nashr etiladi. Afg'oniston o'zbeklari, vazirliklar hamda hukumatning boshqa muhim idoralarining matbuot bo'limlarida o'zbek tili departamentlari ochilishini so'ramoqdalar. Shimoliy Faryob viloyati oliy o'quv yurti o'qituvchisi Qudratillo Chaqmoq mamlakat bo'ylab o'zbek tilini rivojlantirish hukumatning vazifasi ekanini ta'kidlab, davlatning muhim idoralari, jumladan vazirliklarning matbuot bo'limlari qoshida o'zbek tili departamentlari ochilishi lozimligini bildirdi.
O'zbek tili qonunga asosan davlat tili bo'lib tanildi degan gap ko'proq qog'oz yuzasida qolmoqda. Boshqa vazirliklarda ham bu tilga e'tibor berilib o'shalar ham bir bo'lim ochilib qolsan bunday bir ish bo'lsa bo'lmagan. Bu vazirliklaru boshqa bu o'sha mustaqil riyosatlarda ham bo'lishi kerak.
Yaqinda Afg'onistonning ayrim idoralari, bir qator mustaqil tashkilotlar, jumladan mamlakat Qizil Hoj tashkiloti, Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi hamda Hirot viloyati hokimligi o'zining internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlari orqali o'zbek tilida xabarlar nashr eta boshlaganlar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari va ziyolilari o'zbek tilining rasmiy til ekani amalda isbotlanishi lozimligini aytadilar. O'zbek ziyolisi Toshqin Bahoyi hukumatni bugunga qadar o'zbek tilini rasmiy davlat tili maqomiga ko'tarish uchun o'z vazifasiga amal qilmagan dedi.
Afg'oniston hukumati shu tilni zavnati va rivoji uchun mas'uliyati ham shonasiga yuklangan edi. Ammo hozirgacha mana shu rasmiylik chorchevasida shimoliy viloyatlardagi mansiblarda o'zbek departamentlari ochildi. Buni natijasi o'zbeklarga manfaat yetkazish o'rnida zarar yetkazdi. Mana shu departamentlardan fuqaro bo'lganlar hozir ishsiz, ko'plari begona mamlakatlarda ovora bo'lib ishlab
Bundan chamasi 18 yil oldin tasdiqlanib kuchga kiritilgan Afg'oniston yangi asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan hududlarda davlat tili maqomiga ega ekani qayd etilgan edi. O'shandan beri bu kunga qadar o'zbek tili amalda qonunda qayd etilgan maqomiga erishmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonida Shuhrat Bobojon va hamkasblarim Sirojiddin Islom va To'lqinjon.
Assalomu alaykum.
To'lqin Umaraliyev va Toshkentdan biz bilan hozir aloqada yana bir hamkasbim Navbahor Imomova, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Amerika ovozi radiosining yetakchi muxbiri va shu kunlarda O'zbekiston hukumati tomonidan taqdirlangan Kun.uz'ni yetakchi muxbiri Alisher Ro'zaxunov ham biz bilan aloqada, yana boshqalar bilan aloqa qilishga urinib ko'ramiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi matbuot xodimlari bayramiga bag'ishlanadi. Umuman bu 27-iyun kuni Turkiston tarixida ilk bora Taraqqiy degan gazeta chop qilingan kun, o'zbek tilida ilk bora chop qilingan Taraqqiy gazetasi va asosan jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan ilm, fan, madaniyat yangiliklari va xalqni ko'zini ochish najot bilimdadir, najot ma'rifatdadir degan g'oyani ilgari surgan ilk gazeta. Va qiziqi shundaki, tijoriy elementi ham bo'lgan ekan bu gazetani reklamalardan kun ko'rgan. Masalan, velosipedni reklamasi bor ekan birinchi sonlarida, o'sha payt uchun 13 yil uchun g'alati menga. Har holda shu kunni tanlashibdi bayram qilib. Hammani bayram bilan tabriklayman va eng avvalo mana shu bayram kuni muborakbod qilingan orden olgan jamoa vakili Alisher Ro'zaxunovga so'z bersam. Alisher, odatda norasmiy matbuotda, endi Kun.uz bir sayt, shularga e'tibor qaratilishi bu yangilikmi yo oldindan mukofot olganmisizlar? Alisher, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu bayram, milliy bayram munosabati bilan barcha hamkasblarni, barcha ijodkorlarni tabriklab qolaman. Savolingizga keladigan bo'lsam, albatta bu quvonarli holat. Har qanaqa demokratik davlatda ham tanqidiy, tahliliy va o'zgacha fikr bera oladigan ijodkorlar, ommaviy axborot vositalarini taqdirlash va ularning faoliyatini e'tirof etish bu juda ham normal holat sifatida qabul qilinadi. Aynan bugun biz juda ham quvondik. Ya'ni kim Kun.uz saytini bosh muharriri o'sha davlat mukofoti bilan mukofotlangani munosabati bilan barcha jamoa, barcha o'sha bizni tahririyat xodimlari xursand bo'ldi. Bu narsa menimcha o'tgan yillar davomidan ko'ra anchagina o'zgarish, farqli jihati bor. Ya'ni kim bugungi o'sha marosimda ko'rganlar bor. Davlat mukofotlarini o'sha taqdirlash marosimlarida ishtirok etib va o'sha sahnaga chaqirilgan g'oliblar orasida, mukofotlanganlar orasida faqatgina ommaviy axborot vositalari va norasmiy bo'lgan o'sha erkin matbuot vakillari, balki blogerlar, alohida bir Telegram kanallarida yuritib kelayotgan bloger faoliyatlari ham taqdirlandi va e'tirof etildi.
Ha, ko'rdim. Davletov uz degan Telegram kanali ham Shuhrat medali bilan taqdirlanibdi. Endi o'sha Shuhrat Bobojonov nomiga qo'yilmagan bo'lsa kerak bu medal, so'z erkinligi masalasidagi medal. Navbahor Imomova ham qatnashdi shekilli mana shu taqdirlash marosimida. Qanday bo'ldi? Sizga ham bir nima berishdimi? Taqdirlandingizmi siz ham, Navbahor?
Yo'q, menga endi oddiy qilib ayta qolaylik, arzimayman bu medallarga. Qiziq bo'ldi, ikkinchi marta qatnashdim bugun. O'tgan yili ham 27-iyun kuni Toshkentda o'sha Hamdi teatrida, Milliy teatrida mana shunday tadbir o'tgan edi. O'shanda ham prezidentning mashkuri va ommaviy axborot vositalari bo'yicha bosh maslahatchisi Xayriddin Sulton chiqib prezidentning tabrigini o'qib bergan edi. Lekin bosh vazir qatnashmagan edi o'tgan yili. Bu yil qiziqligi bosh vazir va prezidentning media bo'yicha bosh maslahatchisi ikkalasi ham sahnaga chiqdi. Biridan tabrikni eshitdik. Bosh vazir medallarni o'z qo'li bilan topshirdi, qo'llarini berib har bir sovrindorga tabrikladi. Juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa Sherzod Qudratxo'jayev sahnaga chiqib, bosh vazir bilan yuzma-yuz turib, ancha u yerda endi pichir-pichir gaplar bo'ldi sahnada. Albatta qiziq bu, chunki bilamiz Sherzod Qudratxo'jayev va bosh vazir Abdulla Aripov orasida yaqin o'tmishda achchiq so'zlar almashilgan. Aynan ommaviy axborot vositalari va o'sha xalqaro press-klub bo'yicha, shuning uchun bunday tadbirlarni yaqindan kuzatish, omma orasida bo'lish, albatta jurnalistlarning fikrlarini eshitish bu qiziq. Rasmiy tadbir bu, kecha ham o'tgan jurnalistlar ijodiy uyushmasining mana shu bayram oldi tadbiri Toshkentda, u yerda Kanadadan Ismat Qo'shov kelib qatnashgan yillik faol jurnalistlarni taqdim
etdi. Navbahor Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada.
Qatnashdim.
Navbahor Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada, ulandik. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Ismat aka, mana Muhammad Solihning bitta she'ri borda, beriladigan har bir medal bu og'iz yopish uchun qopqoq degan bir gapni aytadida. Bu birinchidan, keyin bo'ynidan bog'langan it ovga yaramaydi degan ham o'zbek xalqining dono maqoli borda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumatini qattiqroq boshlab yuborishi so'z erkinligini biroz jilovlamaydimi? Nima deysiz mana? Siz dadil yigitsiz, mana Kanadani so'lim go'shalaridan turib ancha dadil gaplarni gapirgansiz-da. Ismat aka, nima deysiz shu masalada?
Men hozir Kanadada emasman, Toshkentdaman.
Bilaman, O'zbekistondasiz, bilaman, lekin o'z vaqtida Kanadadan turib ancha dadil tanqidiy fikrlar aytgansiz. Shu ma'noda aytayapman. Marhamat.
Biz bugun ham dadil fikrlarni Toshkentdan turib aytishimiz mumkin. Hozir Navbahor Imomova aytgani kabi O'zbekistonda juda katta jurnalistlarning juda katta bayrami bo'ldi. Siz aytgan she'r bu adabiyot, she'riyat bo'yicha Muhammad Solihni o'z fikri, men u kishini juda hurmat qilaman, lekin bugungi o'zbek matbuoti xodimlariga berilayotgan bu mukofotlar hech qachon bunaqangi katta nima bilan bo'lmagan. O'zbek jurnalistikasi o'zbek xalqiga qachon xizmat qiladi degan sarlavha ostida men maqolalar yozganman. Lekin ne baxtki bugun O'zbekistonda prezident matbuotni baribir ochdi. Biz orzu qilgan davr keldi. Shuning uchun kecha bugun men kechagi tadbirda ishtirok etdim, o'zim jurnalistlar bilan suhbatlashdim, o'zim intervyu berdim, holatlarni ko'rdim. Bugun ertalab men borishim kerak bo'lgan nimada men Sirochni Sirdaryoga bir janjalli masalada men borishim kerak bo'ldi. U yerda prokurorlar, sudlar ishtirokida agar men bormasam bo'lmasin, bo'lmasa men bu davrda ham ishtirok etardim. Bugun O'zbekistonda O'zbekiston axborot agentligi Abdusaid Kuchimov birinchi bo'lib mana shu sukunatni buzgan edi. Bugun u kishini safida Kun.uz boya Navbahor tilga oldi, kimdir tilga oldi va ishonch gazetalari, 21 asr gazetalari juda dadil harakat qilishyapti. Boya Navbahor aytgan Qudrat Sherzod Xo'jayevni olib borayotgan jurnalistik faoliyati barcha jurnalistlarga o'rnak bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, men bugungi o'zbek jurnalistlariga bildirilgan davlat va hukumat tomonidan bu katta ishonchni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga nihoyat matbuot ham yelka tuta boshladi. O'zbek jurnalistlari kamarbasta bo'la boshladi. Buni faqat Shohrat do'stim tabriklagan bo'lardim.
Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Sizni tabriklaymiz. Navbahorni tabriklaymiz. Mana Kun.uzni tabriklayapmiz. Hammamiz bir-birimizni tabriklayapmiz. Acham-acham olqish, hamdu sano. Lekin O'zbekiston jurnalistikasi dunyo reytinglarida baribir pastda qolmoqda. Yaqinda bitta hujjat chiqardi. Mana shu Komil Allamjonovning idorasi, Shavkat Mirziyoyevni qizlari ishlaydigan idoradan bitta hujjat chiqdi. Bu hujjatni hatto 37 yillarda ham yozilmagan deyishdi. Ya'ni O'zbekistondagi mavjud tuzum qoralanmasin, Karimov tanqid qilinmasin va Muhammad Solihning nomi tilga olinmasin degan udarilar bilan turibdi va bitta she'rni yozishgan. O'sha she'rdagi mamlakatni aholisini yarmi mardikor bo'lib ketdi degan joylargacha e'tiroz bildirilgan. 37 yilda ham bunaqa hujjat yozilmagan edi, dedi Baxtiyor Karim Adabiyot gazetasini nimasi. Buni ham bugungi kunni hujjati bu, hujjatlarki bu. Sirojiddin Islom, nima deysiz? Mana yaxshi gaplar aytildi O'zbekistonda. Jurnalistika, Shvetsiyadagi jurnalistikadan ham zo'r bo'lib ketibdi. Xursandmiz, yaxshi gumonda bo'laylik dedik-ku, lekin sizning fikringiz qanday?
Matbuotda o'zgarish bor.
rostdan aytish kerak, oxirgi 3 yil ichida ayniqsa internet sohasida, veb saytlarda o'zgarishlarni ko'ryapmiz, lekin menimcha hali chuqur tahqiqot olib boradigan darajadagi jurnalistga yetishmaydi. Keyin o'sha Allamjonovni tilga oldingiz va o'sha matbuotni bo'g'ish harakatlarini aytib o'tdingiz, hujjatlar borligini aytdingiz. Bitta gap bor, taniqli rus yozuvchisi Davidovichda bir gapi bor. Avval yozganlaringizni yoqishadi, keyin o'zingizni yoqishadi, keyin o'qiganlarni yoqishadi degan. Agarda matbuotda o'sha jurnalistlarning yozganlarini yoqish harakati bo'lsa, agar keyingi bosqich jurnalistlarning o'ziga o'tiladi. Ana undan keyin o'sha maqollarni o'qiganlarni ta'qib etish boshlanadi. Shuning uchun hozir vaqt bor ekan, jurnalistika kengayish kerak va to'xtamaslik kerak.
Sirojida Islom fikrlaringiz endi. O'zbekistonda mana Davletov UZ Telegram kanaliga shuhrat medali berildi. Tabriklaymiz, bizani eshitayotgan bo'lsa Davletov UZ janoblari. Mana To'lqin Umaraliyev qatnashyapti bizani dasturimizda. Ijtimoiy tarmoq degan so'z bor va ijtimoiy media, ya'ni social network va social media degan so'zlar bor. Bular farqli. Ijtimoiy tarmoq odam bir narsalarni yozib qo'yadi, xabar berib, ijtimoiy media esa bu yangi bosqich. O'zbekistonning yaqin tarixida mana shu ijtimoiy tarmoq qachon ijtimoiy media rutbasiga, maqomiga o'sdi? Bir evolyutsiya jarayonini tushuntirib bersangizda, mana maymundan odam bo'lgan jarayon borki, bunday qilgan, buni qilgan. Dedi, shu ma'noda qachon bu o'zgarish bo'ldi?
Yaxshi savol. Ijtimoiy haligacha menimcha, bu men shaxsiy fikrim, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar haligacha to'laqonli ijtimoiy mediaga aylanib ulgurgani yo'q.
Davletov UZ masalan o'shandan pul topyapti, oralarda reklama qo'yib, ya'ni aylanmadimi?
Pul topish, madid ommabop bo'lish, ko'p katta auditoriyani yig'ish va boshqa narsa. Xabar berish yoki bir juda madid qaltis mavzular haqida yozish, ularni yoritish va boshqa narsa. Bunaqa publiklar, bunaqa Telegram kanallar, Facebook sahifalar ham bor, yo'q emas. To'g'ri, oxirgi 2-3 yil ichida bular juda o'sdi, lekin haligacha bularni nima deydi, bir kuchi cheklangan, bularni bir cheklangan, bir tabu bo'lgan mavzular bo'yicha bular haligacha yoza olmaydi. Bular yani kim? Troll UZ. Masalan, Davlat UZ kuzatib boraman-u, lekin baribir masalan Shuhrat medalini Troll UZ ga bergan juda yaxshi bo'lardi menimcha.
Umidjon Qoburov.
Umid Qoburovga, chunki aynan juda dolzarb mavzularni Toshkentdagi endi bo'lishi yerda yashaydi, Toshkentdagi Toshkent hokimiyati qilayotgan bir mavzularni ko'tarib chiqadigan bir mashhur publiklardan biri shu Trollus publik. Keyin uyushmagan yoshlar degan publik bor, hech kim bilmaydi. Bilmadim.
Uyushmagan yoshlarni bilamanmi?
SGB SMB'lar biladim, bilmaydimi kim yuritadi, lekin ko'pchilik bilmaydi kim yuritadi. Lekin masalan o'sha Trollus daftari ma'lum Umidjon Qofurov, agar shu bolaga shuhrat medali berilganda menimcha noto'g'ri bo'lmasdi, lekin
uyushmagan yoshlarni muallifini ham bilaman, tabrik. Agar shu uyushmagan yoshlarga ham bir orden beramiz desa, men aytaman adresini, kim orden beruvchilarga. Xo'p, tushundik. Ya'ni bu jarayon ketyapti. Ijtimoiy tarmoqdan tepaga ko'tarilgan, lekin ijtimoiy mediaga aylanmagan bir o'rtalikdagi holatda, ya'ni shunaqami?
Shunaqa.
Ya'ni kosmik kema ucharkan, o'sha Baykonurdan ko'tarildi, lekin hali samoni zabt qilmadi. Bir o'rnak bering, ya'ni qaysi mamlakatlarda shu rivojlanib ketgan? Markaziy Osiyodagi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonni gapirmasangiz ham mayli.
Ijtimoiy tarmoqlar mediaga, ijtimoiy mediaga aylanib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim shaxslar o'sha jamiyatdagi fikrni yoki jamiyatdagi bir tendensiyalarni yoki bir diskurslarni boshlab beruvchi mamlakat bo'lishi menimcha Qirg'iziston desam to'g'ri bo'ladi. Qozog'istonda bunday bunday vaziyatni haligacha kuzatishimiz mumkin, lekin u yerda ham hozir bir negativ tendensiya bor, ortga qaytish tendensiyasi bor. Hukumat oxirgi shu aynan bir yilning ichida internet ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mashhur bo'lgan blogerlarni nazoratga olish bo'yicha bir ancha bir qadamlar qo'ydi va bu borada ancha bir muvaffaqiyatlarga erishdi desam bo'ladi. Qirg'izistonda lekin bu narsa hozircha ancha erkin, lekin Qirg'izistonning internet sayhoni, internet maydoni kichkina va ancha cheklangan. O'zbekistonda endi bu narsa paydo bo'lyapti. Menimcha, agar hozir cheklanmasa va hozirgi bir vaziyatda ham bir rivojlanib ketadigan bo'lsa, ayrim bir cheklangan mavzular bilan, ya'ni 3-4 yil ichida menimcha O'zbekistondagi internet jamiyat ancha oldiga jiladi, agar cheklanmasa.
Ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis Yosh To'lqin, To'lqin Umarali fikrlari edi. Endi Alisher Ro'zaxunovga bog'lansak, Alisher eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu to'lqinni aytgan mavzusini davom ettirsak, O'zbekistonda qanaqadir blogerlarni qaysidir bir dirijor boshqarayotganday tuyuladi-da ba'zan. Mana kecha Gulnora Karimova ozod bo'linsin degan gapni atrofida ham qanaqadir bir orkestrirovaniy, ya'ni element paydo bo'lganday bo'ldi-da. Nima deysiz shu masalada? Qandaydir bir kimdir boshqaryaptimi yoki yo'qmi, ya'ni blogerlarni? Va yana o'sha savol, to'lqinga bergan savolim, ijtimoiy tarmoq nimasidan, formatidan ko'tarilyaptimi, ya'ni ijtimoiy mediaga? Alisher,
men ham to'lqin akaning hozir fikrlariga qisman qo'shilgan bo'lardim. Sababi ijtimoiy tarmoq darajasidan ijtimoiy media darajasiga yetib kela oldi deb to'liq ishonch bilan aytish noto'g'ri bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan, o'tgan yil davomidan beri, bir yil davomida ko'plab mavzularni agar og'ir yoritilishini agar kuzatadigan bo'lsak, ularni judayam katta qismi avval ijtimoiy tarmoqlarda tug'ildi, o'sha yerda paydo bo'lib, o'sha yerda ulg'aydi va keyinchalik bu OAFga ko'chdi. Bu degani hattoki juda ko'plab o'tkir mavzularda, ko'z ilg'amas holatlarda ijtimoiy tarmoqlardagi shu blogerlar, foydalanuvchilar, oddiy yuzerlarni o'zlari ham o'sha mavzuni yetarli darajada shunchalik olib chiqa olyaptiki, bu bilan davlat idora va tashkilotlari, vazirliklar hisobdorligi oshyapti. Endi ular ijtimoiy tarmoqdagi har bitta post, har bitta o'sha rezonansli, o'sha muammoli yoki muhokamali vaziyatlarga izoh berib borish, munosabat bildirishlik hissi paydo bo'ldi ularda. Mana oxirgi so'z ma'nosida aytaman, mana oxirgi misollardan biri Gulnora Karimova to'g'risida aytdingiz, uni qizi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yayotgan gapni o'ziga qanchalik darajada munosabat bildirayotganini o'zi O'zbekiston hukumati tomonidan, o'sha vazirlik, idora, tashkilotlar tomonidan, ayniqsa bosh prokuratura, mana hozirgina Moliya vazirligi bunga munosabat bildiryapti, budjetga tushmagan pullar degan ma'noda. Bu degani ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan shunchaki tarmoq emas, balki endi media sifatida ham qandaydir qarashlar bor ekanligini bildiradi. Albatta bu yana davom etish kerak muttasil ravishda, chunki har qanday ovoz, har qanday fikrga yetarli va munosib munosabat bildirish kerak. Endi blogerlar masalasiga kelsak, ular boshqarilyaptimi degan savolga to'g'risi javob berishga biroz qiynalaman. Nimaga? Chunki biz bilib bilmasdan ayrim holatlarda o'ta darajada vaziyatni siyosiylashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda? Mana sizga misol bilan aytaman endi. Qaysidir holatlar bo'yicha mana shu bloger mana bunaqa narsa bo'libdi, endi bu bunaqa yozibdi deydi-da, odamlar уже bu yoqda haligi hypothetical probability, tibbiy ehtimollar nazariyasi bilan уже fikrlar uyg'otib, o'zlari eski qanaqadir stereotiplar, hikoyalar, yana boshqalar bilan uyg'unlashtirib, buni maqsad, muddao, motivlari bilan chiqarib beradi. Bu xuddi kano bir qanaqadir bu boshqarilayotgan haos nazariyasiga o'xshagan bir narsalar deb уже siyosiylashgan bir ideyani qo'yadi. Aslida bloger bir kun toqqa borib dam olib yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin, shunchaki telefonni o'chirib. Hali oddiy holatlar bor, e'tiborsiz qoldirilishi kerak bo'lgan. Shunday holatlarda o'ta jiddiy qaralyapti yoki bo'lmasam har bitta so'z, har bitta gap hozir shu darajada e'tiborga olinyaptiki, o'sha gaplarni ayrim holatlarda bilib-bilmasdan yozishi ham bor. Mumkin, masalan, uchun qaysidir odam chiqib o'sha Gulnora Karimova menga yaxshi edi, yoquvdi, uyidi, buyidi, yordam bersin degan ma'noda aytsa, bu nimaga qarab yozyapti degan savol paydo bo'ladi. Qayta bir yana qaysi bloger shunchaki Gulnora Karimova chiqib qolsa edi degan gapiga qo'yibdi, bu bloger yozyapti, demak
faqat to'g'ri gapingiz to'g'ri, faqat bir soatda, bir kunda bo'lyapti-da. Mana soat raqamlarini qarab chiqdik, bir 24-iyun kuni bo'ldi hammasi, mayli.
Mana endi bugun kuzating, Lola o'sha qo'shiqchi Lola Instagram sahifasida yozibdiki, odamlar o'sha stadiya anaqasiga berilib qoladimi sindromiga deb u yozgan. Demak, hammasi ham bir xil dedi.
Ha, Yulduz Usmonova ham aytibdi. Men chiqishini xolamayman, o'sha yerda o'tiraversin qamoqda deb aytibdi Yulduz Usmonova. Endi Navbahor Imomovaga men savol bermoqchi edim. Navbahor, siz O'zbekistondasiz, kuzatyapsiz. blogerlar, umuman matbuot uchun tabu temalar haqida gaplashsak-da, taqiqlangan temalar. Menda qo'limda hujjat bor, bu hujjat o'sha Komil Allamjonovning idorasidan chiqqan, Avaz Hojimatov imzo qo'ygan hujjatda aniq tiniq aytilgan. O'zbekistondagi vaziyatni qoralash taqiqlangan, birinchi. Ikkinchidan, Karimov davrini qoralash, Karimov shaxsini qoralash taqiqlangan. Ikkinchi, va Muhammad Solih ismini zikr qilish taqiqlangan. Va yana qurumsoq boylar deb ishlatish taqiqlangan. Ya'ni O'zbekistondagi boylar mana shu G'opur, Salim, boshqalar o'z mehnati bilan boyiganligiga shubha bildirmasligimiz kerak ekan. Bu hujjat tarixiy hujjat. Bugun svezi siyoh qurmagan. Bu odam, ya'ni bu hujjatni imzolaganlar shu kunlarda OBC anjumanlarida yurib, O'zbekistondagi matbuot falon joyga chiqdi, pusyonga joyga chiqdi deb nima berishyapti, ya'ni maqtanishyapti deydi-ku. Maqtanishga arzigulikmi savolim va tabu temalar yana nimalar?
Asosiylari menimcha hozir siz tilga olganlar, menimcha bu yerda birinchisi o'tgan O'zbekistonning o'sha yaqin o'tmishini tanqidiy tarzda tahlil qilish, ya'ni Islom Karimov davrini qoralash. Buni hayron emasman, ochig'ini aytsam, chunki shu paytgacha qaysi rasmiy bilan gaplashmay butun deylik o'sha hukumatda buni ochiq aytadi, ya'ni qora o'tmish demaymiz, qoralamaymiz o'tmishni, chunki xatolar o'zimizniki. Mana yaqinda adliya vazirining o'rinbosari Xudoyor Meliyev bilan gaplashganimda ham, u odam 2001-yildan beri sistemada ishlab kelayotgan odam, qora tarix deganimda ko'zlari katta katta bo'lib ochilib, Vashingtonda O'zbekiston elchixonasida biz qora tarix demaymiz, biz o'tmishni qoralamaymiz, ya'ni bu borada qandaydir bir yakdillik bor. Shaxsan ular o'sha davrdagi xatolarni tan olsa ham, hozir o'sha o'tmishni qoralash bizning manfaatimiz uchun xizmat qilmaydi degan bir yakdillik pozitsiyaga ega. Yana bir narsa, bu yerda asosiy e'tibor, prioritet, masalan Allamjonovning agentligining prioriteti, islohotlar samara beryapti, islohotlarga urg'u berish kerak, biz jurnalistlarni iloji boricha shu islohotlar jarayonida yutuqlarni, ya'ni natijalarga erishilayotganini ko'rsatishga undash. Ruhan e'tibor bersangiz, deyarli har hafta, deyarli har ikkinchi kun bu agentlikda matbuot anjumanlari, juda qiziq matbuot anjumanlari o'tyapti. Turli agentliklar, vazirliklar va jurnalistlar qaysi darajada bemalol turib o'z savollarini beryapti va javoblar ham olishyapti. Mana shunday bir jarayonlarni targ'ib qilish. Endi siz hozir aytgan hujjatni kim masalan hozir olib qo'liga tahlil qilib bera oladi Toshkentda? Menimcha bunday jurnalistlar ko'p emas va ular jurnalistlar orasida shu mavzular o'zi bizga qanchalik muhim deya savol berayotganlar ham oz. Shaxsan gapirishlari mumkin, lekin sistematik ravishda hozir deylik ko'pincha jurnalistlar agentlikning ishidan mamnun ekanini aytishadi. Aytmoqchimanki, iroda qanchalik kuchli Toshkentda Allamjonovning siyosatini savol ostiga tutishga yoki bu agentlik qilayotgan ishlarni tanqidiy bir tahlil qilib berishga. Bu albatta baribir oxir oqibat ham narsa jurnalistlarning irodasiga borib taqaladi, to'g'rimi? Siz va biz o'ylagandek bilmayapti ko'plab jurnalistlar bu yerda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi shu o'rinda man Ismat akaga so'z bermoqchi edim. Ismat aka, mana Xayriddin Sultonov qatnashdi o'sha tabriklash jarayonida, bosh vazir ham qatnashdi. Siz o'zingiz necha marta Xayriddin Sultonov tanqid qilgansiz va bemalol mana majlisda qatnashdingiz. Shu narsani, shu holatni o'zi biz uchun bir ijobiy holat deb hisoblanadi har holda, Ismat aka. Lekin o'sha tabu temalar haqida sizni fikringiz qanaqa? Taqiqlangan temalar haqida.
Hop, meni fikrim,
masalan Muhammad Solihning nomini zikr qilmang. Mana shoirlar ro'yxatda kelganda Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih kabi shoirlar bor deb Nabijon Boqiy yozsa, buni ehtirom bildirdi. Bu odam Islom Karimovga raqib bo'lgan edi degan ma'noda e'tiroz bildiryapti Allamjonovning idorasi. Nima deysiz bu holatga?
Men o'zimcha o'ylaymanki, bu juda jiddiy bu masala. O'zbekiston oliy rahbariyatida bugun hamma ham Shavkat Mirziyoyevning siyosatini to'la to'kis idrok etib faoliyat olib boryapti deb bo'lmaydi. Men buni ko'p gapirganman. Boya siz tilga olgan mana shu hujjatga imzo chekkan yigit, bugun hamma meni eshitganlar yozib qo'ysin, bu yigit ko'p o'tmay bir boshqa ayb bilan ishdan ketadi. Mana shuni yozib qo'yinglar. O'zbek siyosatini, prezident olib borayotgan siyosatni yaxshi tushunadigan odam sifatida mana shu narsani yozib qo'yinglar, bu narsa amalga oshadi. Bu bola ketdi, bu Avazmatovmi, kim dedi uni familiyasini? Nima uchun? O'zbekiston prezidenti bugun mamlakatda hamma mavzularni ochish va odamlarning ko'nglida cho'kib yotgan hamma savolga javob berish kerak deb turgan bir paytda mana shunday maktublarni yuborilishi, bu mutlaqo prezident olib borayotgan siyosatga qarama-qarshi mulozimlarning, juda ko'p mulozimlar, o'ylamang shu xatni Allamjonov o'qib bos degan Mirziyoyevning siyosati shu deb o'ylash, bu noto'g'ri bo'ladi. Bugun O'zbekistonda hayot mamot jangi davom etayotgan bir paytda mulozimlar o'zini aqli doirasidan kelib chiqib harakat qilayotganlarini bir ifodasi mana shu. Men ishonmayman Komil Allamjonov ham mana shu masalaga qo'shiladi deb. Shuning uchun nima uchun Komil Allamjonov imzosi yo'q? Nima uchun Mirziyoyevaning imzosi yo'q? Nima uchun shu yigitning imzosi turibdi? Yo u xatni ko'rsatolmagan o'zini rahbarlariga. Yo o'zini shu qadar bilimdon biladiki, mana shunday
xat bilan Ismat aka Karimga jo'natdi. Men bu yerdagi Xatamo degan bitta ayol bilan gaplashdim, mana shu tashkilotdagi. Bu xat tayyorlangan, bu ikkinchi xat, birinchi xat mana bu Gulchehra Nurullayeva degan shoirani she'rlarini bermanglar, chunki birlik a'zosi bo'lgan degan birinchi xat kelgan taqdimnoma. Bu ikkinchi xat. Agar yana uchinchi taqdimnoma bo'lsa, gazeta yopiladi. Ya'ni bular nima bo'lyapti-da, qadam ba qadam.
Men tushundim, Xayriddin Sultonov masalasida. Xayriddin Sultonov O'zbekiston prezidentining speechwriter tiri haligi maslahatchi, shuni aytib qo'yay sizga. Hozircha Xayriddin Sultonovni vazifasi o'rni bo'sh, shuni butun o'zbek xalqi bilib turish kerak. Uni o'rniga yangi rahbar kelgandan keyin maslahatchi Xayriddin Sultonov o'zini speechwriterligi bilan shug'ullanadi. Hozir u odam yo'qligi uchun majbur bo'lyapti davlat rahbari oldingi mana shu sohada ishlagan Xayriddin Sultonovni yuborib turishga. Bu albatta biz uchun kutilgan natijalarni bermayapti. Xayriddin Sultonov 27 yil o'zi tuzgan o'sha tuzumni, siyosatni yana davom ettiradi. Uni o'rni bo'sh turibdi. Uni vazifasi vakant turibdi. Uni o'rniga kelgan odam albatta davlat rahbarini yangi siyosatini olib boradi. Xayriddin Sultonov o'zini prezidentga yaqin deb hisoblaydi, lekin u eski davr qobig'ida qolgan odam. Gulchehra Nurullayevani Shavkat Mirziyoyevni siyosati oqladi. Gulchehra Nurullayevani bugungi inqilobiy davr oqladi. Lekin uni nomini yana ro'yxatlardan o'chirish kabi gapni shaxsan Xayriddin Sultonov Vazirlar Mahkamasida O'zbekiston milliy g'oyalar nimasi haqida doklad qilganida xuddi shu gapni gapirgan. Bu xatda emas, o'z og'zi bilan aytgan. Gulchehra Nurullayevalarni yana ko'tar qilyapti deganda taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Baydullayev o'rnidan turib noto'g'ri gapiryapsiz deb dadil aytgan. O'zbekistonda hayot mamot jangi ketyapti. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng avj palliga chiqdi deb men o'zimning film dasturlarimda
aytib aytaman. Savol bor aka.
Ismat aka, hayot mamot deb ikki marta aytdingiz-da, qanaqa hayot mamot jangi ketyapti, tushunmadim. Tushuntirib berasizmi?
Chunki eski davr bilan, eski davrdagi tushunchalar bilan zamonga, davrga, O'zbekistondagi hayotga nazar tashlash borasida kurash ketyapti. Bugun Shavkat Mirziyoyevni atrofidagi mulozimlar oqi oqqa, qorasi qoraga ajratilyapti. Har 2-3 kunda bir katta odam hibsga ketyapti, qamalyapti. Mana shu hayot mamot jangidan iborat. Shuning uchun bugun o'zbek matbuotida mana bu Shuhratni men hurmat qilaman Bobojonovni, Sirojiddin sizni ham. Lekin boya mana shunday bir bayramga o'zlari kelib ishtirok etishlari kerak edi, xuddi menday, xuddi Imomovaday. Mana bu BBC kelish kerak. Hozir bizni bu nutqimizni 2 soatdan keyin kechqurun Shavkat Mirziyoyev albatta 100% ishonaman eshitadi va o'z mulozimlariga savol beradi. Nima uchun Ismat Qusov bilan Gulbahor Imomova Toshkentda yuribdi, ularni e'tibordan chetda chiqardinglar tabrik masalasida? Ikkinchidan, nima uchun Ozodlik va BBC bu bayramga taklif etilmadi deb Mirziyoyev aytdi? Men 100% ishonaman do'stlarim. Shuning uchun ham bu masalani to'g'ri tushunish kerak. Bu matbuot sohasini rahbarlik qiluvchilari ham, Shuhrat do'stim, hammasi ham prezident siyosatini to'g'ri tushunadi deb bo'lmaydi. Bular sekin asta o'rnini bo'shatib
to'g'ri tushunayotgan rahbarlar keladi. Mana shuni men hayot mamot jangi deb aytaman, Sirojiddin. Gulchehra Nurullayevani oqladi prezidentni siyosati. Uni Xayriddin Sultonov yana yo'qqa chiqarmoqchi. O'sha oqlanganlar ro'yxatlari yana yozuvchilar uyushmasidagi yig'ilishlarga taklif qilinmasin degan topshiriqlar bo'layapti prezident apparatdan. Mamadali Mahmudov, Sharof Ubaydullayevlar yana davralarga chaqirilmasin degan chaqiriqlar bo'layapti. Bular davlat siyosatidan emas, shaxsiy odamlarning ko'rilmaslik, haligi antipatiya bir-birini yaxshi ko'rmaydigan
holatlardan. Tinglovchilar nomidan ishtirokchilarni bugungi rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.